Καλησπέρα αδελφοί. Καθώς συγκεντρωνόμαστε, δεν είναι για να ακούσουμε κάτι πρωτότυπο, αλλά για να ακούσουμε αυτές τις αιώνιες αλήθειες από το Λόγο του Θεού. Και όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, αυτά τα ξέρετε, αλλά και εγώ θέλω να σας διεγείρω τη μνήμη και την ειλικρινή σας διάνοια. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 25 μέχρι το 30. Εκεί περιλαμβάνεται ένα εδάφιο που μας αρέσει όλους πάρα πολύ. «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Φαντάζομαι ότι έχετε δει πολλές φορές σε πολλά σπίτια, το εδάφιο αυτό υπάρχει σε ένα κεντημένο. Πολλές αδελφές το κεντούν και το βάζουν στον τοίχο. Είναι πολύ συγκινητικό, μας αρέσει πάρα πολύ. Τώρα βέβαια έχουμε και πιο μοντέρνα. Έχουμε ωραίες φωτογραφίες και πάνω έχει το εδάφιο ηλεκτρονικά στο τηλέφωνο. Θα ήθελα όμως να διαβάσω όλο το κομμάτι αυτό που λέει, ο τίτλος του είναι «Η Αποκάλυψη στους ταπεινούς». Το θέμα μου σήμερα είναι μία πρόσκληση και μία μεγάλη υπόσχεση. «Εκείνο τον καιρό, είπε ο Ιησούς, σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό είναι το θέλημά σου. Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος τον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Στηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Θα το διαβάσω λίγο και στα αρχαία, γιατί εδώ αδυνατίζει λίγο. Το ξεκούραση δεν είναι πολύ ωραία μετάφραση. Ο Βάμβας το λέει ανάπαυση. «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι. Καγώ αναπαύσω ημάς, άρα των ζυγών μου εφημάς και μάθετε επ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και ευρίσετε ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρόν εστί». Το ζητούμενο στη ζωή μας είναι η ανάπαυση στις ψυχές μας. Και να κοιτάξουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Γιατί το χρειαζόμαστε, τι είναι και πώς μπορούμε να το αποκτήσουμε. Βλέπουμε εδώ στο Λόγο του Θεού ο Χριστός να απευθύνει μία πρόσκληση και την απευθύνει σε όλους. Λέει, έλθετε πρόσμε πάντες. Το χρειαζόμαστε όλοι. Δεν είναι ότι δεν απευθύνεται σε μερικούς, αλλά απευθύνεται σε όλους. Όλοι τι χρειαζόμαστε. Να πάμε στο Χριστό για να βρούμε την ανάπαυση. Και γιατί τη χρειαζόμαστε. Λέει ο ποιητής Οράτιος, ο Ρωμαίος ποιητής, ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι πλήρως ικανοποιημένος στη ζωή του. Λέει κάποιος άλλος, πιο σύγχρονος συγγραφέας, παρόλο που μπορεί να είμαι πλήρως ικανοποιημένος, θέλω κάτι παραπάνω, ένα κομμάτι ευτυχίας παραπάνω. Ποτέ δεν είμαι πλήρως ικανοποιημένος. Οι άνθρωποι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αποκτήσουν αυτήν την ηρεμία. Πολλοί καταφεύγουν σε χημικές ουσίες για να μπορέσουν να την αποκτήσουν. Αυτή η ηρεμία απευθύνεται σε η πρόσκληση του Χριστού για την ηρεμία απευθύνεται σε όλους όσοι κοπιάζουν, κοπιώντες και επεφορτισμένοι, όπως το λέει στο κείμενο, αυτοί που προσπαθούν να την αποκτήσουν, απευθύνεται σε αυτούς δηλαδή, που με κάθε τρόπο κουράζονται πάρα πολύ συνεχώς, είναι σε μια διαρκή προσπάθεια. Αυτό το κοπιώνται σημαίνει ότι τους φέρνει εξάντληση για να πετύχουν το σκοπό τους. Και αυτοί οι οποίοι κουβαλάνε κάποιο φορτίο. Και είπαμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, είναι όλοι οι άνθρωποι και κοπιώντες και επεφορτισμένοι. Έτσι λοιπόν οι διάφοροι άνθρωποι προσπαθούν με τρόπους δικούς τους, κοπιάζουν να αποκτήσουν αυτήν την ανάπαυση, την ειρήνη της ψυχής. Αυτήν που λέει κάπου ο Λόγος του Θεού που μας δίνει, ο Χριστός που μας δίνει την ειρήνη που ξεπερνάει κάθε νόηση. Και τι είναι αυτό που προσπαθούν? Συνήθως οι νέοι όταν ξεκινούν τη ζωή τους σκέφτονται αν περάσω στο πανεπιστήμιο, κάνω μια ωραία δουλειά, βγάζω κάποια χρήματα, βρω τον άντρα ή την γυναίκα που θα παντρευτώ και θα την ερωτευτώ και θα είμαι ικανοποιημένος. Αλλά δυστυχώς όλοι μας καταλαβαίνουμε όταν περνάνε τα χρόνια ότι στο τέλος κάτι μένει που δεν μας ικανοποιεί. Σκεφτόμαστε ότι αυτόν που αγαπούμε μπορεί να πεθάνει. Σκεφτόμαστε ότι τα χρήματα που αποκτήσαμε μπορεί να τα χάσουμε. Ή τη δουλειά, η δουλειά μας να μην πάει καλά. Στο τέλος υπάρχει και ο θάνατος. Όμως βλέπουμε εδώ ότι ο Χριστός καλεί αυτούς που κοπιάζουν, αυτούς που κουβαλάνε κάποιο φορτίο. Και ποιο είναι το φορτίο? Στο κατά Ματθαίον 18, εδάφιο 3, λέει εκεί ο Χριστός για τους Φαρισαίους ότι επιβάλλουν στους ανθρώπους βαρέα φορτία και αυτοί δεν θέλουν να τα σηκώσουν. Και ποια ήταν τα βαρέα φορτία? Τα βαρέα φορτία ήταν ο νόμος, ο Μωσαϊκός, ο οποίος τον είχαν επεκτείνει οι Φαρισαίοι και είχαν βάλει χιλιάδες λεπτομέρειες τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν. Πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα για να ευχαριστήσεις τον Θεό, ο Θεός να σε αγαπήσει, να σε ανταμείψει, να σε προστατεύσει. Και οι άνθρωποι σήκωναν όλο αυτό το βάρος. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο λέξη χρησιμοποίησε και ο Απόστολος Πέτρος όταν στον σύνοδο που έγινε, την πρώτη σύνοδο που έγινε στην Ιερουσαλήμ, σηκώθηκε και είπε: αδελφοί, το φορτίο που είχαμε πάνω μας δεν μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε οι άλλοι Ιουδαίοι να το σηκώσουν. Και ήταν το φορτίο του νόμου. Και πραγματικά σήμερα, τη σημερινή εποχή, πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αποκτήσουν αυτήν την ανάπαυση, και ενώ ταυτόχρονα είναι φορτωμένοι με το φορτίο του νόμου. Προσπαθούν, παραδείγματος χάρη, ο καθένας από εμάς προσπαθεί να πετύχει κάτι στη ζωή του. Παραδείγματος χάρη, κάποιος προσπαθεί να πει ότι εγώ θα είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, θα είμαι ηθικός και κρίνει και βάζει σαν προϋπόθεση την ποιότητα του χαρακτήρα του ή την ποιότητα της ηθικής του ζωής σαν κριτήριο για να αποκτήσει την ανάπαυση. Αλλά δυστυχώς ξέρουμε ότι κανένας δεν είναι τέλειος και σε πολλά πράγματα φταίμε όλοι και αυτό το πράγμα ποτέ δεν μας φέρνει την επιτυχία. Μπορεί να αισθανόμαστε ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί και είμαστε αυτοδικαιούμενοι και έτσι θεωρούμε τους άλλους κατώτερους, γινόμαστε προσβλητικοί για τους άλλους ή αντίθετα, εάν δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας, αισθανόμαστε βαριά την ενοχή μας και μαστιγώνουμε τον εαυτό μας. Ο Χριστός όμως μας καλεί σε αυτήν την ανάπαυση, μας καλεί όχι σε κάτι, σε μία εκκλησία, δεν μας καλεί σε κάποιο άνθρωπο, σε κάποιο κήρυκα, σε κάποιο φιλόσοφο, μας καλεί στον εαυτό Του. Βλέπουμε και στην Παλιά Διαθήκη, έχουμε πολλές φορές αυτές τις, την πρόσκληση του Χριστού ή του Θεού, αντίστοιχα στην Παλιά Διαθήκη ο Χριστός είναι και καλυμμένος, δεν φαίνεται τόσο πολύ. Στον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 55, λέει: «Ω πάντες οι διψώντες, έλθατε εις τα ύδατα, και μη έχοντες αργύρων, έλθατε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθατε, αγοράσατε ίνο και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής». Στο επόμενο, τον επόμενο προφήτη, στον Ιερεμία, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 16, λέγει, ούτω λέγει Κύριος, «Στείτε επί τα σοδούς και ειδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή, και θέλετε ευρύ ανάπαυση εις τας ψυχάς σας». Ακριβώς την ίδια πρόσκληση που κάνει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη, την κάνει ο Χριστός και στην Καινή Διαθήκη. Τέλος, τι είναι αυτή η ανάπαυση? Δεν είναι κάτι, όπως τον περιγράφει η μετάφραση, μια ξεκούραση σωματική. Είναι κάτι παραπάνω, κάτι πιο ολοκληρωτικό, κάτι που αισθανόμαστε καμιά φορά στη ζωή μας σαν μια ανίποτη ευτυχία. Είναι μια γενικότερη κατάσταση μέσα στη ζωή μας. Ο Χριστός λέει, «Ελάτε σε μένα και εγώ θα σας αναπαύσω». Και αν το έλεγε μόνο αυτό, θα λέγαμε ότι είναι, θα περιμένουμε να είναι αυτό μια πνευματική εμπειρία. Όμως μας λέει παρακάτω και κάτι άλλο. Δεύτερη φορά λέει, «Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχθείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση». Το δεύτερο που λέει όμως, λέει, «Ελάτε σε μένα να ξεκουραστείτε», αλλά λέει ότι «Πάρτε και το ζυγό σας, το ζυγό μου». Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, απελευθερωνόμαστε από κάτι άλλο και θα πάμε στο Χριστό να μας βάλει και δεύτερο ζυγό. Και τι ήταν ο ζυγός? Για μας, όσοι ξέρουν, έχουν ζήσει σε χωριό ή μεγαλύτεροι ίσως, ξέρουν ότι όταν τα παλιά χρόνια, όταν θέλανε να οργώσουν το χωράφι ή να αλωνίσουν το σιτάρι, έβαζαν τα άλογα, δύο άλογα, και τους περνούσαν ένα ζυγό ή ένα άλογο, ένα ξύλο ειδικό στο λαιμό, και αυτός ο ζυγός πάντοτε συνοδευόταν από ένα φορτίο. Στο όργωμα ήταν για να αργώσει η κόντρα, στο αλώνισμα για να σέρνει ένα ξύλο το οποίο έλυνε το σιτάρι. Πάντοτε συνοδευόταν ο ζυγός από κάποιο φορτίο. Δεν ήταν κάτι απλό. Και φυσικά το ζώο τραυματιζόταν καθώς το φορούσε το λαιμό του και έπρεπε να εξασκήσει τη δύναμή του. Γι' αυτό πολλές φορές ο ζυγός είχε προστατευτικά κάποιο δέρμα έτσι, με μαλακά στοιχεία για να μπορέσει να μην τραυματίζεται το ζώο. Αλλά όμως ο Χριστός τώρα δεν ήταν για τα ζώα. Ο ζυγός εκείνη την εποχή θεωρούνταν επίσης, όποιος ήθελε να πάει σε κάποιο ραβίνο να σπουδάσει, έπρεπε, λεγότανε, να μπει στο ζυγό του δασκάλου. Δεν είναι όπως σήμερα, ξέρεις, πας να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, γράφεις μερικές εργασίες, τις παρουσιάζεις τον καθηγητή, εγκρίνει και παίρνεις το δίπλωμα. Έπρεπε να πας τότε εκείνη την εποχή, έτσι λεγότανε, να μπει στο ζυγό του δασκάλου. Και τι σημαίνει αυτό? Ζούσες μαζί με τους άλλους όλοι οι φοιτητές που ήταν στο δάσκαλο, υπηρετούσαν το δάσκαλο Και, ήταν, και ο δάσκαλος καθόρισε όλη τους τη ζωή. Ήτανε ο ζυγός τους. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός λέει τώρα, ελάτε στο δικό μου ζυγό. Μα κάποιος θα πει, γιατί να μπω στο ζυγό, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος. Η πραγματικότητα είναι ότι κανένας δεν είναι ελεύθερος. Όλοι μας έχουμε ένα ζυγό. Παραδείγματος χάρη, κάποιος το νόημα της ζωής του είναι να αποκτήσει πολλά χρήματα. Αν ο σκοπός της ζωής του είναι αυτός, τότε αυτός είναι ο ζυγός του. Αυτό καθορίζει ολόκληρη τη ζωή του. Αν κάποιος θέλει να γίνει μεγάλος επιστήμονας, αυτό καθορίζει όλη τη ζωή. Πρέπει να διαβάζει, να ξενυχτάει, να κάνει έρευνες, να θυσιάζεται. Αυτό καθορίζει ολόκληρη τη ζωή. Ο Χριστός λοιπόν λέει εδώ ότι αν θέλετε να αποκτήσετε την ανάπαυση της ψυχής σας, τότε χρειάζεται να μπείτε κάτω από το δικό μου ζυγό. Εγώ θα είμαι αυτός που θα καθορίζει ολόκληρη τη ζωή σας. Και βέβαια αυτό μας προκαλεί μια περιέργεια. Έτσι, και μια δυσκολία. Λέμε πάλι κάτω από το ζυγό. Αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο αν ο Χριστός δεν έλεγε ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Βλέπετε ότι ο ζυγός του Χριστού, όσοι έχουμε ζήσει τη χριστιανική ζωή, καταλαβαίνουμε ότι πράγματι είναι πολύ καλύτερος, είναι αυτός που μας ικανοποιεί, αυτός που μας, μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε του Χριστού και βλέπουμε, αισθανόμαστε μάλλον καλύτερα, ότι ο ζυγός είναι απαλός και το φορτίο ελαφρό. Βλέπετε ότι θέλω να δούμε γιατί, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την ανάπαυση. Για να γυρίσουμε στην αρχή του, των εδαφείων που διαβάσαμε, λέει, «Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς, σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς». Πιο μπροστά από αυτό, ο Χριστός ονείδησε πολλές πόλεις στις οποίες είχε πάει, είχε κηρύξει, είχε κάνει θαύματα, αλλά τον απέρριψαν. Και λέει με κάποιο τρόπο, ίσως και ειρωνικό για τους Φαρισαίους, γιατί αυτούς εννοούσε, «Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς». Ενώ το κείμενο λέει «τα φανέρωσες στα νήπια, νηπίης». Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η προϋπόθεση για να αποκτήσουμε την ανάπαυση αυτή είναι να είμαστε νήπια. Το λέει και αλλού ο Χριστός στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο ότι εάν δεν γίνετε σαν αυτά τα νήπια, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να γίνουμε νήπια. Όχι να παιδιαρίζουμε, δεν σημαίνει αυτό. Αλλά να δούμε τι είναι χαρακτηριστικό, τι χαρακτηριστικά έχουν τα νήπια. Δύο πράγματα είναι χαρακτηριστικά, θεωρώ. Το πρώτο είναι ότι αισθάνονται ότι είναι ανεπαρκή. Συνέχεια τα παιδάκια τα μικρά, γιατί όταν λέμε νήπια εννοούμε αυτά τα οποία ακόμα θυλάζουν. Τα πολύ μικρά, που αρχίζουν ίσα ίσα να περπατάνε. Τότε λοιπόν κουράζονται πάρα πολύ εύκολα, λένε αγκαλιά θέλω, δεν μπορώ παραπάνω. Καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να προφυλαχθούν από τους κινδύνους, είναι, καταλαβαίνουν και τα ίδια την ανεπάρκειά τους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά, ακόμα και όταν μας ενοχλούν πολύ, τα έχουμε δει στη ζωή μας πολλές φορές όσοι έχουμε παιδιά, όταν είναι μωρά, μας ξυπνάνε το βράδυ, αρρωσταίνουν, μας παιδεύουν, μας κάνουν διάφορα πράγματα. Αλλά τα παιδιά πάντοτε, παρόλο ό,τι και να μας κάνουν, όπως και εμείς να αντιδράσουμε, πάντοτε έχουν την αίσθηση ότι ο πατέρας ή η μητέρα συνεχίζουν να τα αγαπάνε. Αντίστοιχα στην πνευματική ζωή, πολλές φορές πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί, ότι αυτά που έχουν κάνει στη ζωή τους είναι χάλια, δεν μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή τους, αλλά δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός τους αγαπάει. Για να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να αποκτήσουν αυτή την ανάπαυση, χρειάζεται να πιστέψουν ότι ο Χριστός τους αγαπάει. Και είναι βέβαιο ότι διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού του μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζεται να σκύψουμε μπροστά και να δεχθούμε, να πιστέψουμε ότι ο Χριστός μας αγαπάει και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Πολλές φορές προχωρούμε στη ζωή μας και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που μας δίνει ο Χριστός. Η ανάπαυση αυτή περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Περιλαμβάνει τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Περιλαμβάνει την ελπίδα μας για την αιώνια ζωή. Περιλαμβάνει την ελπίδα μας ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος στη ζωή μας και Αυτός ελέγχει τα πάντα, όπως διάβασε και ο αδελφός Νίκος από τους Ψαλμούς. Ότι είμαστε στα χέρια του Θεού. Τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας χωρίς ο Θεός να το ξέρει και για να το επιτρέπει. Διαβάσαμε πιο μπροστά και στο εδάφιο 27. «Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει». Εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι, αυτό που διαβάζουμε και σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής, της κυριαρχίας του Θεού στη σωτηρία. Εδώ μας λέει ότι γνωρίζει τον Πατέρα, αυτός τον οποίο ο Υιός θέλει να τον φανερώσει. Όλα δηλαδή βασίζονται στην εκλογή του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, διαβάσαμε παρακάτω ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει «Ελάτε όλοι σε μένα». Απ' την μια μεριά μας λέει ότι ο Θεός στην κυριαρχία Του μας εκλέγει, απ' την άλλη μεριά μας λέει «Ελάτε». Και σε άλλα σημείο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας λέει «Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω». Ο Χριστός, στον οποίο ο ίδιος μας καλεί στον εαυτό Του, μας λέει ότι αυτός είναι ο άρτος της ζωής, ότι αν όποιος με τρώει θα ζήσει αιώνια, είναι το νερό που ξεδιψάει, είναι το φως που μας φωτίζει, είναι η οδός, η αλήθεια, η ζωή, η Ανάσταση, όλα είναι ο Χριστός. Και αυτός μας καλεί να πάμε εκεί. Αλλά βλέπουμε εδώ και ένα κομμάτι θεολογικό, ας πούμε στο εδάφιο 27, καθώς ο Πατέρας και ο Υιός είναι μαζί. Φυσικά και το Άγιο Πνεύμα εδώ δεν φαίνεται, αλλά η τριαδικότητα του Θεού φαίνεται πολύ καθαρά εδώ. Ο Πατέρας και ο Υιός είναι από την ίδια ουσία, είναι ομοούσιοι και είναι ο ένας ξέρει τον άλλο. Κανένας δεν μπορεί άλλος να το γνωρίσει. Τέλος, στον Ισαΐα κεφάλαιο 57, μας λέει «Εις εμέ Βλέψατε και σώθετε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλήν εμού. Και διότι τούτο λέγει στο 57. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, το οποίο το όνομα είναι ο Άγιος, εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα. Για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμμένων. Αλήθεια, τι παρηγοριά μας δίνει ο Λόγος του Θεού για τη ζωή μας, καθώς μας λέει ότι κατοικεί μέσα στην καρδιά του ταπεινού. Για να πάμε στο Χριστό και να δεχθούμε αυτό το δώρο που μας δίνει, γιατί είναι δώρο, δεν το κερδίζουμε εμείς, είναι προσφορά, δωρεάν. Χρειάζεται να είμαστε ταπεινοί. Να πούμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε την καρδιά μας μόνοι μας. Χρειάζεται σαν παιδιά να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να πούμε «Είμαι αδύνατος, δεν μπορώ, έρχομαι σε σένα». Και να ζωοποιήσει, γιατί λέει όπταν ο Θεός ζωοποιεί το πνεύμα του ταπεινού και ζωοποιεί την καρδιά του συντετριμμένου. Βλέπουμε λοιπόν μέσα στο Λόγο του Θεού ότι το πρώτο πράγμα είναι η ταπεινοφροσύνη μπροστά στο Θεό. Στο δεύτερο χαρακτηριστικό που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού για το ότι πρέπει να πάρουμε το ζυγό Του, χρειάζεται να υποταχτούμε στο Χριστό. Ένα χαρακτηριστικό είναι η υποταγή. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Χρειάζεται πλήρως να υποταχτούμε στο δάσκαλό μας, έτσι, ο οποίος είναι πράος και ταπεινός. Και σκεφτόμαστε ότι αυτό χρειάζεται να γίνει με την πίστη. Καθώς λέει στο κατά Ιάννη Ευαγγέλιο, ότι καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και όποιος πιστεύει σε Αυτόν, έχει αιώνια ζωή. Λένε μια ιστορία για το πώς πίστεψε ο μεγάλος κήρυκας ο Σπέρτζον. Μία βραδιά που έβρεχε πολύ, δεν μπορούσε να πάει σε μια εκκλησία που πήγαινε συνήθως και πήγε σε μια εκκλησία δίπλα στην γειτονιά του, όπου μαζεύονταν μερικοί αδελφοί και εκεί λόγω της κακοκαιρίας ούτε ο κήρυκας μπόρεσε να υπάρξει. Σηκώθηκε ένας αδελφός και λέει, θα διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού. Διάβασε αυτό το εδάφιο, σας είπα, για τον όφη στην έρημο και λέει στον, καθώς ήταν λίγα τα άτομα, ο νεαρός καθόταν στο τελευταίο κάθισμα, τον ρώτησε ευθέως, είσαι με τον Χριστό. Λέει, δεν χρειάζεται να κάνεις πράγματα, μόνο να κοιτάξεις τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο, μόνο να κοιτάξεις. Και καθώς έψαχνε ο ίδιος, αυτό το σημείο που του είπε ότι μόνο να κοιτάξεις τον Χριστό και τίποτα άλλο, τότε αυτό ήταν που τον οδήγησε να πιστέψει και να γίνει αυτός το εργαλείο στα χέρια του Θεού που κήρυξε σε πάρα πολλούς ανθρώπους και πίστεψαν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, καθώς μας καλεί ο Χριστός να μας δώσει την ανάπαυση, χρειάζεται να πάμε με πίστη. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι διά της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από εσάς, ουχή εξέργων για να μην καυχηθείς. Να μην πούμε ότι εμείς κάναμε κάτι. Ο Θεός λοιπόν μας καλεί να πάμε να μας το δώσει δωρεάν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, απλώς να πιστέψουμε, μόνο να κοιτάξουμε το Χριστό που είναι πάνω στο Σταυρό. Βλέπετε, πολλοί χριστιανοί οι οποίοι ήρθανε αντιμέτωποι με το θάνατο λόγω των διωγμών, πέθαναν μέσα σε ανάπαυση και ηρεμία. Αν πάμε στην Οξφόρδη, σε ένα από τους κεντρικούς δρόμους υπάρχει ένα μνημείο, όπου εκεί το μνημείο είναι το σημείο όπου έκαψαν δύο χριστιανούς για την πίστη τους. Και ήταν πολύ ήρεμοι. Νομίζω ήταν ο Λάτιμερ, ήταν κάποιος επίσκοπος, και ο Ρίντλεϊ. Και την ώρα που η φωτιά είχε αρχίσει να τους καψαλίζει, είπε στον ο Λάτιμερ, στον άλλο αδελφό, «Μη φοβάσαι, σήμερα το μεσημέρι θα φάμε μαζί με τον Κύριο στον ουρανό». Και βλέπουμε οι πιστοί να είναι ήρεμοι, αλλά αντίθετα, ο Χριστός, ο οποίος πήρε πάνω του όλη την αναταραχή που αισθανόμαστε, όλη την αδυναμία, μπροστά στην προοπτική του θανάτου του, στον κήπο της Γεθσημανή, ο ιδρώτας του έγινε αίμα, στο σταυρό ο πόνος και η αγωνία του και η εγκατάλειψη από τον Πατέρα. «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Αυτά όλα ο Χριστός μας λέει, ότι ο ζυγός μου είναι καλός, γιατί εγώ για σας έχω υποφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστός δεν θα μας κακοποιήσει, γιατί αυτός έχει υποστεί όλες τις δυσκολίες και για χάρη μας, ενώ εμείς θα απολαύσουμε την ανάπαυση στις ψυχές μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικά αυτός που μας παρηγορεί και μας ενισχύει να προχωρήσουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Βλέπω πολλές φορές ανθρώπους, θυμάμαι μία φορά ένας συνάδελφος, ήξερε ότι είμαι πιστός, μου λέει, μου κάνει πολύ εντύπωση ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πράγματα εδώ, δικαιωμένος νεαρός ήμουνα. Ο ίδιος και αυτός ήταν άνθρωπος που έψαχνε την αλήθεια, αλλά όμως προσπαθούσε να ζήσει με τον νόμο. Και ήταν διαρκώς σε μία ταραχή, σε μία ανησυχία. Αντίθετα, εμείς καθώς βλέπουμε τη χάρη του Χριστού να δουλεύει μέσα στην καρδιά μας, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι κάθε μέρα. Να αισθάνομαστε κάθε μέρα αυτή την ανάπαυση που μας χαρίζει ο Χριστός. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του στις καρδιές μας. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, να χαίρεστε, να προοδεύετε, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο, να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη, και ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.